soo galaan airborka.
Doctor Hire ayaa rumay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari kabisa kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni jioni ya Jumanne, Agosti 13 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu, Afrika CDC imetangaza ugonjwa wa mpox umeingia katika kiwango cha hali ya dharura kiafya barani Afrika.
Ugonjwa unaweza kuambukiza watu wa aina zote, watu wote. Lakini sana sana kwa watu ambao kinga zao ni dhaifu kidogo.
Na katika taarifa nyingine, miradi yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 12 katika kaunti 10 nchini Kenya imekwama na kunyima wa Kenya thamani yao ya pesa.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha Sandy Shomari ambaye anakusomea habari za dunia.
Viongozi kadhaa wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema na mamia ya wafuasi wao waliachiliwa huru leo Jumanne baada ya kukamatwa kwa sababu ya mkutano wa vijana uliopigwa marufuku kusini magharibi mwa nchi hiyo, polisi na msemaji wa chama walisema. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa ukamataji huo, huku shirika la Amnesty International likisema ukurasa mpya unafunguliwa kwa kuwa walikuwa sehemu ya juhudi za kuwatisha wapinzani katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Rais Samia Suluhu Hassan amechukua baadhi ya hatua za kupunguza masharti kwa vyombo vya habari na upinzani tangu aingie madarakani mwaka 2021. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kukamata kiolela kumeendelea. Polisi walipiga marufuku kufanyika mkutano huo katika jiji la Mbeya ambao mmoja wa vijana wa Chadema ulipanga kufanya siku ya Jumatatu kwa madai kuona uwezekano wa uvunjifu wa amani. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilizitaka nchi kuongeza michango yao ili kukabiliana na mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani nchini Sudan, likionya Jumanne kwamba kutochukua hatua kunaweza kugharimu maisha maelfu ya watu. IOM imepokea 21% tu ya ufadhili na uhitaji ili kutoa misaada muhimu kwa raia wa Sudan ambao tayari wamekumbwa na migogoro na sasa wanakabiliwa na njaa, magonjwa na mafuriko. Mohamed Rifat anayeongoza ujumbe wa IOM kwa Sudan alieleza katika kikao. Jumuiya ya kimataifa haifanyi vya kutosha, Refat alisema. Mtu mmoja kati ya watano amekoseshwa makazi nchini Sudan, huku watu milioni 10.7 wakiwa hawana makazi ndani ya nchi na milioni 2.3 wamevuka mipaka, kwa mujibu wa IOM. Mahakama ya Uganda siku leo Jumanne ilimkutana hatia kamanda wa zamani wa jeshi la waasi la Lord's Resistance Army LRA na hatia ya makosa mengi ya uhalifu dhidi ya binadamu baada ya kesi ya kwanza kama hiyo uhalifu wa kivita katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Thomas Coelho, ambaye alishtakiwa kwa uhalifu uliofanywa wakati wa uasi wa mwagaji damu wa miongo miwili wa LRA kaskazini mwa Uganda, alikuwa akisubiri kwa miaka gerezani kwa ajili ya hukumu ya kesi hiyo muhimu. Amepatikana hatia ya makosa 44 na hivyo kuhukumiwa. Jaji kiongozi Michael Elubu alisema katika idara ya kimataifa ya uhalifu ya mahakama kuu ICD katika jiji la kaskazini la Gulu. Na waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko ametembelea Mali kwa mara ya kwanza tangu chama chake cha siasa kilipoingia madarakani mwezi Machi mwaka 2024 katika uchaguzi wa rais. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Ziara ya Sonko ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Senegal kushawishi utawala wa kijeshi wa Mali kurudi katika jumuiya ya uchumi wa nchi za magharibi ECOWAS. Mali, Niger na Burkina Faso ziliondoka ECOWAS baada ya wanajeshi kuchukua uongozi wa nchi hizo na kuharibu uhusiano na majirani wao wa Afrika Magharibi. Baada ya kikao na rais wa muda wa Mali Kanali Assimi Goita, Sonko amesema kwamba mataifa ya Afrika Magharibi ni lazima yapuzilie tofauti zao na kushirikiana na Mali. Mnamo mwezi Januari, viongozi wa kijeshi wa Niger, Mali na Burkina Faso walisema kwamba badala ya ECOWAS kuwasaidia kupambana na tishio la usalama katika nchi hizo, muungano huo uliwawekea vikwazo walipotekeleza mapinduzi ya kijeshi. Muungano wa ECOWAS umekuwa ukiongeza juhudi za kurejesha utawala wa kiraia katika nchi hizo, wakiwawekea vikwazo viongozi wa kijeshi na kukataa juhudi za kujiongezea muda madarakani. Nchi hizo tatu zimejiundia muungano wao unaoitwa wa nchi za Sahel.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilikataa wito wa kujizuia katika jibu lake kwa mauaji ya kiongozi wa Hamas mjini Tehran, ikisema maombi kutoka Ufaransa, Ujerumani na Uingereza yanakosa mantiki ya kisiasa na yanakinzana na kanuni ya sheria za kimataifa. Nchi hizo tatu za Ulaya zilitoa taarifa siku ya Jumatatu zikitoa wito kwa Iran na washirika wake kujiepusha na mashambulizi dhidi ya Israel. Bila pingamizi lolote kwa uhalifu wa utawala wa kizayuni wa Israel, taarifa ya E3 inaitaka Iran bila kujali isijibu kiukaji wa mamlaka yake na uadilifu wa ardhi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasser Kanani, alisema. Uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita unafanywa na jeshi la Myanmar umeongezeka kwa kasi ya kutisha. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walionya hii leo Jumanne, wakitaja mateso ya kimfumo, ubakaji na dhulma dhidi ya watoto. Shirika huru la uchunguzi la Umoja wa Mataifa kwa Myanmar, IIMM, limesema kuwa katika kipindi cha miezi sita iliyopita, zaidi ya watu milioni 3 wanakadiriwa kulazimika kuyahama makazi yao, huku migogoro ikizidi kupamba moto nchini humo. Tumekusanya ushahidi mkubwa unaoonyesha viwango vya kutisha vya ukatili kote Myanmar, mkuu wa IMM Nicholas Kumjian alisema. Na Botswana ilimkaribisha kwa shangwe Letsile Tebogo hii leo Jumanne, wakati mwanariadha huyo akirejea nyumbani na medali ya kwanza ya dhahabu ya Olympic katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Familia zilizo na watoto, wazee na wafuasi vijana walipeperusha bendera ya taifa ya Botswana yenye rangi ya bluu na nyeusi wakati timu hiyo ya Olympic ilipotua katika mji mkuu wa Gaborone. Mamia ya wafuasi walikuwa wamekusanyika katika uwanja huo mdogo wa ndege wakinufaika na likizo ya nusu siku isiyotarajiwa iliyotangazwa na Rais Mokgweetsi Masisi kusherehekea mafanikio ya Tebo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu kama mlivyosikia hapo awali kwenye habari za dunia ni huko nchini Tanzania, ambapo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Freeman Mbowe amelaani kitendo cha jeshi la polisi kuwakamata viongozi wa juu wa chama hicho pamoja na wanachama wengine na hivyo kuwazuia kuadhimisha siku ya vijana duniani hapo jana Jumatatu. Mwanasheria wa chama hicho naye ameweka msimamo bayana kwamba viongozi wa Chadema hawatarudi kituo cha polisi mpaka pale watakapoelezewa makosa yaliyopelekea wao kukamatwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan, ambaye amezungumza na mwenyekiti wa Chadema, anayoripoti ifuatayo.
Mwenyekiti Freeman Mbowe akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi baada ya kuachiliwa amelaani kitendo kilichofanywa na jeshi la polisi la Tanzania, akisema kinashusha heshima ya taifa na kuwashushia heshima viongozi wa upinzani. Mbowe amesema kuwa hofu iliyoibuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ya kuwepo kwa viashiria vya uvunjifu wa amani katika maadhimisho ya siku ya vijana haikuwa hofu ya msingi, na polisi walipaswa kutumia busara ili kulinda heshima ya taifa.
Jambo hili limeibuliwa mwanzoni kabisa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Msajili msaidizi wa vyama vya siasa ndio aliibua hiyo hofu ambayo haikuwa ya msingi, na polisi nao wakaidakia bila kutumia busara, na pengine na Chama cha Mapinduzi nacho kikashangilia mahasimu wao kunyimwa haki zao za msingi. Basi ikawa ni mfululizo wa matukio ambayo yametia aibu taifa letu na yametufedhesha sana.
Wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Philip Mwakilima amesema baadhi ya wanachama bado hawajajulikana walipo, hivyo amelitaka jeshi la polisi kutoa taarifa rasmi kueleza idadi kamili ya wanachama waliokamatwa na kueleza wako kwenye vituo vipi ili kuhakikisha kuwa kila mwanachama anapatikana. Wakili Mwakilima amesema kuwa msimamo wa kisheria wa chama ni kuwa polisi wanapaswa kuwaachia moja kwa moja viongozi wa chama na sio kuwaachia kwa dhamana kwa kuwa hawajaeleza wazi walikamatwa kwa kosa gani, huku akisisitiza kuwa viongozi hao hawatorudi kituo cha polisi.
Msimamo wa kisheria ndani ya chama ni kwamba hawatarudi huko kwenye vituo vya polisi. Wanatakiwa kuwaachia kwa sababu hakuna kosa walilofanya, lakini sio kwa njia ya dhamana. Na simu zao walizonyang'anywa, kamera, simu, laptop warudishiwe kabla chama hakijachukua nacho hatua nyingine.
Hata hivyo, Dr. Richard Mbunda, mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema hatua iliyochukuliwa na jeshi la polisi sio hatua ya kulinda demokrasia ya nchi, na hivyo viongozi waliohusika kuidhinishwa kukamatwa kwa viongozi wa Chadema wanapaswa kuwajibishwa.
Hatua iliyochukuliwa na jeshi la polisi sio hatua ya kuridhisha na sio hatua ya kujenga maridhiano, sio hatua ya kujenga demokrasia nchini. Ndio maana nasema kwamba hapo katikati tunaomba uwajibikaji usisitizwe. Kama labda pengine jeshi la polisi lilipokea amri, basi huyo mtu aliyetoa amri awajibike, au kama walijiamulia wenyewe kuwajibisha vile vile.
Wakili Mwakilima amemalizia kwa kulitaka jeshi la polisi kuachilia vifaa vya waandishi wa habari walivyovishikilia, ikiwemo kamera pamoja na vifaa vya baadhi ya wanachama ambavyo mpaka sasa jeshi la polisi limeendelea kuvishikilia. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kwingineko, ripoti mpya ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Kenya, Nancy Gathungu, inaonyesha miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 12 katika majimbo 10 nchini humo imekwama, haijakamilika au kupitwa na wakati, na kuwanyima raia wa nchi hiyo thamani ya pesa zao. Mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi anaripoti.
Ripoti hiyo ya mwaka wa kifedha uliomalizika tarehe 30 Juni mwaka 2023 ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu inaonyesha jinsi ukosefu wa hatua na vikwazo pia umesababisha ubadhirifu wa fedha za umma, ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya, ufujaji wa rasilimali, ukosefu wa thamani ya fedha katika utekelezaji wa miradi yenye manufaa, na hivyo kuathiri vibaya programu za maendeleo. Hii ikitajwa kuwa tishio kubwa katika ukuaji wa uchumi, uendelevu wa utoaji huduma na uthabiti wa rasilimali za nchi. Ripoti hiyo hatua kwa hatua kutoka jimbo moja hadi jingine inaonyesha kuwa miradi yenye thamani ya mabilioni ya fedha za raia wa Kenya haijaanza, mingine imekwama, haijakamilika au kupitwa na wakati, miaka kadhaa baada ya serikali za majimbo hayo kutenga fedha za kiasi kikubwa. Miradi hiyo ni kama vile barabara, madarasa ya shule za chekechea, viwanja vya michezo, makazi ya magavana na manaibu wao, na vituo vya afya ambavyo inatajwa kutoa mafuta ya raia wa Kenya thamani ya pesa zao. Baadhi ya majimbo yaliyoathirika na tatizo hili ni Nairobi, Baringo, Kiambu, Turkana, Nakuru, Tana River, Pokot Magharibi, Nyamira, Trans Nzoia na Kitui. Sababu za hali hii ni pamoja na kutofanya malipo kwa wakati kwa wanakandarasi na vile vile mazoea ya kutoa zabuni kwa wanakandarasi au makampuni yasiyokuwa na uwezo unaohitajika kutekeleza miradi iliyoidhinishwa. Kwenye baadhi ya miradi kama vile madarasa, licha ya fedha kutumika hapana ishara ya kuwapo kwa jengo, hakuna vibao vya alama ya ujenzi kwa majengo yaliyopo, hapana milango, madirisha, paa na mkandarasi hayupo. Hiyo ripoti ikionyesha kuwa katika mazingira hayo thamani ya fedha kwenye matumizi yaliyotumika haiwezi kuthibitishwa. Kwa miradi ya ujenzi wa barabara katika baadhi ya majimbo, hakuna ishara ya barabara hizo zilizopo hazina alama zinazohitajika, na baadhi ya barabara zilizowekwa lami zina mashimo na hazitambuliki iwapo ni barabara zinazomithilishwa na fedha zilizotumika kwa ujenzi. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anapendekeza utiifu wa mfumo wa wajibikaji na nyaraka za kutosha kusaidia uhalali na ufanisi katika matumizi ya rasilimali za umma. Hata hivyo, Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali, anaeleza kuwa kuna ubadhirifu wa kiasi cha juu katika serikali za majimbo.
Katika sekta ya afya kuna miradi ambayo wafadhili wameweka pesa. Unajua, mkaguzi mkuu alikuwa anaangalia tu fedha za umma. Kuna miradi ambayo wafadhili wameweka pesa na hizo project zimekuwa zimestall, haziko, hazijatumika kwa sababu ya sababu moja ama nyingine. Kwa hivyo the problem is more than 12 billion, probably it's in the hundreds of billions.
Je, nini kifanyike kudhibiti hali hii? Bwana Manyasi anaeleza tena.
Tunafanya ukaguzi wakati vitu zishaharibika tayari. Nafikiri tunahitaji sheria kuhakikisha kwamba tunafanya ukaguzi kabla gavana hajatoka kwenye ofisi. Kwa mfano, inafaa ile gavana, kila mtu ajue huyu gavana ana madeni kiwango fulani, ni nini hakulipa, ni nini alifanya, ni wanakandarasi kiwango fulani hawakulipwa, ili ya kwamba tusiwe na pending bills. Gavana mwingine anakuja kwenye ofisi anashangaa hawa watu wanadai madeni ambayo yanachukua budget nzima na mimi sikuwa kwenye ofisi. Nafikiri hayo ni makosa sana. Ni vizuri tuwe na system ambayo inafanya simultaneous auditing, ili ya kwamba usifanye audit 2 years down the line, unafanya audit ambayo hata mtu mwenye alikuwa kwa ofisi ashaondoka, mambo yashakuwa magumu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na katika ripoti nyingine ni kwamba bodi iliyo katika maamuzi ya juu kwenye afya ya umma barani Afrika, Africa CDC, imetangaza kile ilichokiita dharura ya afya ya umma kwa usalama wa bara la Afrika kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Mpox ambao ulienea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hadi nchi jirani ikiwemo Kenya na Rwanda. Nimezungumza na Dr. Elisha Osati, daktari bingwa wa magonjwa ndani nchini Tanzania, na kwanza nikamuuliza ugonjwa huu ambao miongoni mwa dalili zake inajumuisha kuchoka pamoja na homa unasambaa vipi kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine na namna ya kujilinda.
Ugonjwa wa Mpox ni ugonjwa ambao unaweza kusambaa kwa njia ya kugusana. Kama mtu ukigusana na mtu ambaye ana vile virusi vya Mpox kutoka kwenye zile majimaji, kwa sababu ni ugonjwa ambao unatengeneza, unasababisha kuwa na vipele ambao vinabeba vinakuwa na majimaji ndani yake, wakati mwingine vinakuwa na usaha kama zipata infection za bakteria. Lakini pia kugusana na majimaji ya aina yote, kwa mfano mtu akiwa anakohoa au akiwa anaongea, mate yake akikuangukia, unaweza ukapata huu ugonjwa wa virusi hivi vya Mpox. Kwa ni njia ya kugusana, lakini njia namba moja ni kugusana na wanyama ambao wanaaminiwa kwamba wana hivi virusi, wanyama porini ambao kwenye sokwe au wanyama wadogo kama nguchiro ambao wana virusi hivi. Inaweza kutoka kwa mnyama pia kwenda kwa binadamu. Kwa hiyo pamoja kutoka kwa mnyama unaona kwa binadamu, lakini binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine pia ni njia moja hapo ambayo unaweza kuambukiza mwenzako.
Kulingana na Africa CDC, kesi za Mpox zimeongezeka hadi asilimia 160 barani Afrika. Ni njia zipi zinatakiwa kutumika hivi sasa za dharura katika kujilinda na ugonjwa huu kusambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine?
Nadhani tulipotoka kwenye ugonjwa wa corona, yani COVID, imetufundisha mambo mengi. ambao njia zile tulikuwa tunatumia kwa COVID zaweza kutusaidia. Moja ni kwamba kuzuia kusalimiana kwa mikono au kwa kugusana. Hiyo ni njia moja wapo kubwa sana ambayo inakinga magonjwa mengi pia pamoja na mpox. Lakini pia kuepuka kugusana na mtu ambaye ana ule ugonjwa au ana magonjwa. Lakini pia kwa sababu pia ugonjwa unaosambaa kwa njia ya matemate au majimaji, ni vizuri pia kama mtu ana dalili akavaa barakoa ili kuzuia asiambukize wengine. Lakini cha msingi sana, mtu akishajua kwamba ana hizi dalili au ugonjwa ambao unafanana na huo, ni vizuri akakaa nyumbani au akajitenga na wengine ili kukinga yeye kugusana na watu wengine ili kuepuka ugonjwa usisambae sana. Lakini pia suala la kuripoti hospitali mara moja ni jambo la muhimu, kwa sababu ukienda hospitali maanake watakusaidia kufanya isolation, lakini pia kuweza kutambua ugonjwa wenyewe ni jambo la muhimu sana kwa wakati huu. Lakini ni muhimu sana pia, najua chanjo sasa hivi bado haipo, bado sasa hivi natumia chanjo zimeendelea kutengenezwa za mpox, lakini kuna chanjo ya ugonjwa kwa mfano smallpox ambayo tunasema ndui yule ambayo ilikuwa inatumika kabla smallpox iondoka, ambapo pia kuna imejaribiwa kuweza kutumika kwa ajili ya kusaidia pia kuweza kukinga. Lakini hizi njia za sasa ni kwamba ni kuzuia kugusana na mtu ambaye ana haya matatizo ya mpox.
Ni Dr. Elisha Osati, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani nchini Tanzania, akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika makala ya wanawake hii leo, tunaangazia wanawake waliokimbia vijiji vyao huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanalazimika kufanya ukahaba na kuambukizwa ugonjwa wa ukimwi katika kambi kwa ajili ya kualisha watoto wao kutokana na ukosefu wa misaada. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma huko DRC.
Wakati ambapo usitishwaji wa mapigano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeingia katika utekelezwaji, wakimbizi waliokimbia vijiji vyao hasa wanawake waomba Marekani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwarejesha nyumbani, kuwarudisha kwenye vijiji vyao, kwani hali ni mbaya, hali inayowalazimisha kwa sasa kufanya ukahaba kambini kama njia moja ya kulisha watoto wao, akisema mama huyu Furaha Luanda, ikiwa sio jina lake halisi ambaye tumehifadhi jina lake la kawaida.
Hali ya maisha ni mbaya sana. Banana wanabara juba kuni. Banana wakisha pata unakuta kuna kwao. Wanajua wanakamata mtu mwenye kwa mburenda. Jo mwenye baende zini naye. Juba tutobake bakuna. Atafaa nini sasa? Hawaelewa. Tuko hapa tupokeaje? Tuko nchama. Mwanamke mwenye amepata mwanaume wa kumpenda. Kama ni 5000, 3000 angata kupresa. Shuba tu rafani baku.
Sikisha kuna msaada yeye.
Utafani ni shuha uko je? Kama utafani ni kama ni magonjo unarecupere. Na kama haiko magonjo hautarecupere. Kumbe mtu saidie mtupatie chakula tole hizo taishi.
Wengi wakijishuhurisha na ukahaba bila kutaka kwao, namna wanavyosema.
Na mumbaraga hata wakia ndani. Tuaguna mwenyeko na pato mwenga. Ni hatu lime. Hatu fegyo kyoto. Hatu na kazi. Tuaguna pata wa 5000 mutalalisha. Watoto njana na wa 5000 nyokia wakupresa so muhimi. Mutambatesi watoto
mwenga. Nanyo si dena ingi.
Kuna mutu saidie, mutu patie chakuma. Na mutu shengia turudia kwa kutu loma tuna amani. Amani tu.
Hali inayopelekea ukimwi kuripotika sana katika baadhi ya kambi zinazozunguka mji wa Goma kwa sasa, wakisema viongozi wa kambi pamoja na wanaafya ambao Sauti ya Amerika ilikutana nao kambini wakihifadhi jina zao. Evariste Ndagijimana ni mmoja wa viongozi wa kambi ya Bulengo.
Unemusika mtogo au mama anaweza kuwa naana kitu, anaongea na bwana mwenye ana kitu ile, sasa naacha na mkubalia wanafanya mambo na ionekane kama magonjwa zilishakuwa za mingi humo kufuatana na hali
Yaani kuna hoga ya watu kuambukizwa ukimwi?
Ndiyo, kwenye ma strictire hapa za sanitere zinaonesha kama ukimwi kabisa katika kampi ya Bulenge iko ndani juu. Watu wamefanya vitu ya ubakaji na hata shereti vya mingi sana.
Wanawake wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapa chakula ama kuwarejesha nyumbani kwao, kwani sasa huenda watafariki wakiwa kambini kutokana na njaa pamoja na watoto wao.
Mieni nilala njala na saisi ya kula. Na amenima na bashe de kuchu ziliko hapa. Ya mbunike njea. Liko alala kwanza hii. Niko njala. Mie kwangu nikimoka. Nyumba yangu walikomolaka. Sina fazi ya kusikia. Na nituko njala depu mwezi ya pili hatu ya pokeaka. Njoma na tunateseka papa.
Na wengine wakisema kwa sasa wamekubali kutubu dhambi zao kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shida na matatizo wanayopitia kambini.
Patie chakula tushakoiba babu. Mtuambie gani kosa gani tuungane. Juste turata kufia huko babu mtusaidie wa ndugu. Tunateseka. Tukenda mvori bana tukamatia bure. Utakwenda mwanamke anaacha teseka kwake. Mwanamume yuko na demi frage anakuambia mama shoni. Sogeni mbele na wewe. Juu baada ya kukula unapatia mwanamume mwai yako. Manake watoto washagonja waki. Manake baba uturumie tu mtuone huruma baba tunateseka baba. Mtuone huruma mturudishe ama mpate chakula. Kama ni kosa tushaungama mtusamee tutaongeza tena.
Baadhi ya wanawake wakiwa wameambukizwa sasa kwa sasa ukimwi wakijaribu kutafuta maisha kwa watoto wao baada ya kukimbia makazi yao kutokana na vita vya M23 na jeshi la serikali FARDC.
Chetu naziomba kwa gouvernement na nyie wa journaliste wenyewe mtutembelea ni kutusemea kututetea kwanza tuone kama amani inaweza kurudia kwa kwetu tunarudia kwetu. Ndio ya muhimu sana.
Maisha ikoje?
Maisha nyumbani ndio maisha nzuri sana. Hapa ni maisha ya kuteseka. Unalala kwenye ndani ya hema, ndani ya hema kama unapata chakula kidogo wengine wanakuwa wanapasua wanabeba, wanakaiba ndani ya mwingine. Hapa wenyewe tuko kwetu tunakonga makuni, tunaenda vunja makuni tunapata, lakini tunaenda kwenye pori, ndani ya pori huku mparke. Baka babibi zetu, watoto ukufa ovyo ovyo, mekwetu ile atupatake ile yote. Tunahitaji amani.
Kambini wengi wakiendelea kuishi katika uhoga. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, wanawake.
Na msikilizaji, na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namrudisha tena Sande Shomari kwa muktasari wa habari.
Viongozi kadhaa wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema na mamia wafuasi wao waliachiliwa huru hii leo Jumanne baada ya kukamatwa kwa sababu ya mkutano wa vijana uliopigwa marufuku kusini magharibi mwa nchi hiyo. Polisi na msemaji wa chama walisema. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilitaka nchi kuongeza michango yao ili kukabiliana na mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani nchini Sudan, likionya hii leo Jumanne kwamba kutochukua hatua kunaweza kugharimu maisha ya maelfu ya watu. Mahakama ya Uganda hii leo Jumanne ilimkuta na hatia kamanda wa zamani wa jeshi la waasi la Lord's Resistance Army LRA kwa makosa mengi ya uhalifu dhidi ya binadamu baada ya kesi ya kwanza kama hiyo ya uhalifu wa kivita katika nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Thomas Kweyolo, ambaye shtakiwa kwa uhalifu uliofanywa wakati wa uasi wa mwagaji damu wa miongo miwili wa LRA kaskazini mwa Uganda, alikuwa akisubiri kwa miaka mingi gerezani.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri katika kusikiliza matangazo ya VOA Swahili.